Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր 3 շաբթի 2024 թվականի նոյեմբերի 19-ը իրանական օրացույցով 1403 թվականի ավան ամսվա 29-ն է։ Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե տաղավարում դեզամասիրով աշխատում են Շողի Քեշիշյանը եւ Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար նախ միասին կունկնդրեն գեղեցիկ երաժշտություն, ժամը 19-ին կաղորդենք լուրեր։ Լուրերի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժ, որն անդրադառնում է մեկ օրում 6 հրաժարականներին։ Լուրերից հետո ձեզ կներկայացնենք այսօրվա ամենակատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք տարբեր թեմաներ շոշափվող հաղորդումներ, այդ թվում Իրանի անհրաժեշտ գործիչները, Հոլիվուդ քաղաքարտաշերի երթական համարը, Իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդքասթը եւ այլն։ Մնացեք մեզ հետ շուրջ 2 ժամ տևողությամբ հայերեն ռադիոժամի եթերում։
Thank you.
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ը, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ են Շողի Քեշիշյանը եւ Արթին Ալավերդյանը։
Բար երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարում։ Երբ Իրանը երրորդ անգամ կպատժի Իսրայելի ռեժիմին, ասել է Իրանի արտգործնախարար։ Հարավային Կովկասը անվտանգային միջավայր Իրանի իսլամական հանրապետության համար։ Իրանն ու Ռուսաստանը քննարկում են Ադրբեջանի հետ սահմանից դեպի Պարսի ծոծ երկաթգծի կառուցման հարցը։ Բաղային պարզաբանել է Բրիտանիայի արտգործնախարարի անդամի հայտարարությունները։ Հայաստանը հյուրընկալելու է Իրանի դիպլոմատիկ ընկերությունների առևտրային պատվիրակությանը։ Որ դեպքերում է Ռուսաստանը իրավասում միջուկային զենք կիրառել։ Պուտինը ստորագրել է երկրի նոր միջուկային դոկտրինը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ-ինչ։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարն անդրադառնալով Իրանի վրա Իսրայելի ռեժիմի վերջին հարձակմանն ասել է. Իրանի իսլամական հանրապետությունը չի հրաժարվել արձագանքելու իր իրավունքից և կպատասխանի այդ հարձակմանը իր ժամանակին և հարմար ձևով։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր շտաբի հրամանատարների և անձնակազմի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է. Իրանը պաշտոնապես միջազգային հանրությանը հայտարարել է, որ սիունիստական ռեժիմի վերջին հարձակումը Իրանի վրա նոր հարձակում է և արժանի է պատասխանի։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը, Արաղչին մատնանշել է նաև ազնիվ խոստում 3 գործողության իրականացման ժամանակը և հայտարարել է. Վերջին 12 ամիսների ընթացքում Իրանը գործել է շատ խելացի և նրբանկատ, և նրա որոշումները զգացմունքային չեն եղել, նույնը կլինի ազնիվ խոստում 3 գործողության դեպքում։ Նշելով, որ պատերազմին պատրաստվել է, կանխում է այն, Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը հավելել է. Սպառնացող թշնամիները սպասում են հակառակ կողմի թուլությանը և եթե թուլություն տեսնեն, ապա կանեն իրենց գործը, ուստի շատ կարևոր է պատերազմական պայմաններում ամուր դիմակայելը։ Իրանի արտգործնախարարն այնուհետև ընդգծելով, որ մարտադաշտն ու դիվանագիտությունը մեկ են և միմյանցից անջատ չեն, հստակեցրել է։ Դիվանագիտությունը շարժվում է ուժի հիման վրա և եթե չկա ուժ, դիվանագիտությունից ոչինչ չի ստացվի։ Փորձագետների կարծիքով, վերջին ամիսներին Իրանի իսլամական հանրապետությունը իրականացնելով ազնիվ խոստում 1 և ազնիվ խոստում 2 ծավալուն և բացառիկ գործողությունները, ապացուցեց, որ միշտ վճռական ու լուրջը տրամադրված ագրեսորներին պատժելու և երկրի տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու հարցում։ Տարածաշրջանում Իրանի զսպողական մոտեցումը նույնպես կարևոր դեր է ունեցել սիունիստական ռեժիմի և Թել Ավիվի արևմտյան կողմնակիցների հարուցած լարվածությունը կասեցնելու գործում։
Իրանի և Ադրբեջանի ռազմական և պաշտպանական համագործակցության համատեղ հանձնաժողովի 4-րդ նիստին զուգահեռ Ադրբեջանի ռազմական պատվիրակության ղեկավար Ֆարիդ Ալիևը հանդիպել և զրուցել է Իրանի իսլամական հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ բրիգադային գեներալ Մոհամմադ Ռեզա Աշթյանի հետ։ Ըստ Սահաբ Ցանցի հայերեն ալիքի, այս հանդիպմանը գեներալ Աշթյանին Հարավային Կովկասը դիտարկել է որպես Իրանի իսլամական հանրապետության անվտանգային միջավայր և հայտարարել, որ այս տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումներն ու գործընթացները անկասկած իրենց ազդեցությունն ունեն Իրանի անվտանգության վրա, իսկ Ադրբեջանը շատ կարևոր դեր է խաղում այս տարածաշրջանում։ Հարավային Կովկասը ներառում է 3 երկրներ՝ Ադրբեջանը, Հայաստանը և Վրաստանը, որոնք խորհրդային միության փլուզումից հետո անցել են անվտանգային զարգացումների և իրադարձությունների միջով։ Դրանցից ամենակարևոր Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև պատերազմն է, որտեղ չնայած զինադադարին երկու երկրները դեռևս չեն ստորագրել խաղաղության պայմանագիր։ Կովկասյան տարածաշրջանը Իրանի իսլամական հանրապետության համար ունի աշխարհակահաղաղական և ռազմավարական նշանակություն։ Պատմական, մշակութային եւ աշխարհագրական ընդհանրությունները կրկնապատկել են այս տարածաշրջանի երկրների հետ հարաբերությունների ընդլայնման կարեւորությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մեծ ջանքեր է գործադրել այս տարածաշրջանում խաղաղություն եւ անվտանգություն հաստատելու համար, սակայն արտատարածաշրջանային խմբավորումներն ու շարժումները փորձում են կանխել մշտական խաղաղության եւ կայունության հաստատումը Հարավային Կովկասում, ներկայացնելով շահադիտական նախագծեր։ Միշտ դեռ Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանի երկրները Իրանի հետ ունեն քաղաքակրթական խորը կապեր եւ նման ընդհանրությունների առկայությունը նպաստում է երկկողմ համագործակցության մակարդակի բարձրացմանն ու բարելավմանը, ինչպես նաև Իրանի եւ Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանի երկրների, այդ թվում Ադրբեջանի ազգային շահերի ու նպատակների հետապնդմանը։ Այդ իսկ պատճառով Իրանի եւ Ադրբեջանի ռազմական եւ պաշտպանական համագործակցության համատեղ հանձնաժողովում Ադրբեջանի ռազմական պատվիրակության ղեկավար բրիգադային գեներալ Ֆարիդ Ալիևը, անդրադառնալով երկու ժողովուրդների եւ երկու պետությունների միջև ընդհանրություններին եւ խորը կապերին, ասել է, համագործակցության միջոցով տարածաշրջանում խաղաղություն եւ կայունություն հաստատելու համար ավելի շատ ջանքեր պետք է գործադրենք։ Բրիգադային գեներալ Ֆարիդ Ալիևը նաեւ կոչ արել համատեղ զորավարժություններ անցկացնել Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի միջեւ։ Պետք է նկատի ունենալ, որ Իրանը եւ Ադրբեջանը, գտնվելով մարտհամակների աշխարհագրորեն միացման հանգույցում եւ ռազմավարական դիրքում, կարող են առանցքային դեր խաղալ միջմարտհամակային փոխադրումների մեջ, նպաստելով տարածաշրջանային խաղաղության անվտանգության հաստատմանը եւ տարածաշրջանը վերածել տարածիկ հանգույցի։
Թանկագին բարեկամներ, այսպես ձեզ ենք ներկայացնում Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, որն անդրադառնում է մեկ օրում 6 հրաժարականներին։ Լսենք միասին։
6 հրաժարական 1 օրում։ Պաշտոնները լքում են Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը, քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանը, հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Սասուն Խաչատրյանը, ԲԴԽ նախագահ Կարեն Անդրեսյանը, ՊԵԿ նախագահ Ռուստամ Բադասյանը եւ տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանը։ Հրաժարականների մասին լուրերից միայն 12 ժամ անց արեկոծված գրքերը Վատիկանից շտապեց հանգստացնել վարչապետը, Facebook-յան իր էջում բացատրելով ինքն է խնդրել մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների թողնել զբաղեցրած պաշտոնները։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում պնդում են, որ 6 բարձրաստիճան պաշտոնյայի միաժամանակյա պաշտոնանկության որոշումը չի կայացվել մեկ գիշերում եւ մեկ հեռախոսային հաղորդագրության միջոցով։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը պնդում է, որ պաշտոնանկություններն անսպասելի չէին ոչ մեկի համար։ Դա ընդամենը հետևանք է արդեն գոյություն ունեցող խնդիրների, ինչի մասին անընդհատ խոսվել է վերջին ամիսներին։ Ըստ Կոնջորյանի ուրբաթորը վարչապետը զգուշացրել էր, որ որոշումները կայացնելու զբաղեցրած պաշտոններից ազատվածների ցանկը հուշում է, որ դժգոհությունն այս դեպքում հիմնականում դատաիրավական համակարգից էր։
Վարչապետը ասաց, որ այս տարիների ընթացքում մենք բազմաթիվ ռեֆորմներ ենք արել, ընդունել ենք բազմաթիվ օրենքներ։ Այդ թվում շատ հաճախ հանդիպելով հասարակական դժգոհության եւ քննադատության, նույն օրինակ իրավապահ համակարգում աշխատավարձերի էական բարձրացումից։ Այսինքն, իրական դժգոհությունը եւ իրական դիտարկումները վերաբերվում են դատաիրավական համակարգում ընթացող պրոցեսների հետ, նույն հենց Հայաստանում հանցավորության վիճակի հետ կապված։ Ազգային ժողովի նիստերի դալիճում հարց ու պատասխանի ժամանակ հենց մեր գործընկերները, մեր խմբակցության անդամները իրենց դժգոհություններն են հայտնել Հայաստանում այդ օրը մեջ իրար կրակելու այդ վիճակի շուրջ, եւ դա անթույլատրելի է, եւ դրա դեմը պետք է առնել։ Մենք խորապես դժգոհ ենք Հայաստանում ըստ էության հանցավորության վիճակի եւ դրա հետ կապված մի շարք հարցերից, եւ դա ունեցել է իր դրսեւորումները։
Կուսակցությունում առայժմ սպասողական վիճակ է, քանի որ դեռ կան կիսատ մնացած հարցեր, որոնք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում առայժմ սպասողական վիճակ է, քանի որ դեռ կան կիսատ մնացած հարցեր, որոնք դեռ որոշումների են սպասում, մասնավորապես մանդատները վայր դնելու հարցում սպասողական վիճակում են պատգամավորներ Հովիկ Աղազարյանը եւ Նարեկ Զեյնալյանը։ Հայաստան խմբակցության անդամ Աղվան Վարդանյանը չի ափսոսում հերացող ոչ մի պաշտոնյայի համար, դեպքերի զարգացման մի քանի հետևանք է ենթադրում, բայց դեռ չի մանրամասնում։ Միանգամից 6 պաշտոնանկությունը պետականության եւ պետական ինստիտուտների հանդեպ սխալ մոտեցում է համարում։
Այդ մարդու տեսակը, բնույթը հակադրության մեջ է պետականության գիտակցության մեջ։ Մի ափսոսացեք, շատ բան չեն կորցրել։ Այդ պաշտոնյաները եղած թե չեղած, նրանց մեջ չկա մի ինքնուրույն, մի ազատ մարդ, որ կարողանա Նիկոլի տեսակետներին, կարծիքներին հակադրվող մի բան ասել։
Իշխանական պատգամավորները դեռ պատասխան չունեն, ինչպես են իշխող կուսակցությունում լուծելու թափուր մնացած պաշտոնների հարցը։ Կարող է խնդիրներ ունենան, կարող են ոչ հեշտությամբ գտնեն թեկնածուներին։ Արդարադատության նոր նախարարի հարցում քաղաքացիական պայմանագիրը դժվարությամբ կողմնորոշվեց։ Կուսակցությունից պահանջվեց շուրջ 1 ամիս, քննարկվեցին մի շարք թեկնածուներ, որոնք կամ իրենք չէին համաձայնում, կամ կուսակցության մեծամասնության ձայները չէին հավաքում։ Այդ պաշտոնի դեպքում փոխվեց անգամ կուսակցական լինելու նախնական պահանջը։ Այժմ քաղաքացիական պայմանագիրը պետք է ընտրություն կատարի արդեն թափուր մնացած 6 պաշտոնի համար։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն, ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը չափազանց սարսափել և ծայրաստիճան անմարդկային է համարել Բրիտանի արտգործ նախարարի հայտարարությունները Գազայում ցեղասպանությունը ժխտելու հարցում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայիլ Բաղայինը ընդգծել է. Բրիտանիայի արտգործ նախարարի հայտարարությունները Գազայում ցեղասպանությունը ժխտելու վերաբերյալ համահունչ են, այս երկրի կառավարության քաղաքականությունը շարունակելով մահաբեր զենք և քաղաքական աջակցություն ցուցաբերել ռասիստական ցեղասպան ռեժիմին, և այդպիսով Բրիտանիայի կառավարությունը դարձել է Իսրայելի անցագործությունների մեխսակից և գործընկեր, ըստ Փարսուդեի Բաղային հավելել է. Այս դիրքորոշումը ցեղասպանության նկատմամբ գոհունակության արտահայտություն է, մի բան, որը չափազանց սարսափելի է և ծայրաստիճան անմարդկային, և հիշեցնում է արմատացած գաղութային մտածելակերպը, որն այս անգամ իրեն դրսևորում է պաղեստինցիների նկատմամբ համակարգված ռասայական խտրականության և Եվրոպայում իսլամաֆոբիայի տեսքով։ Այս կապակցությամբ Իսմայիլ Բաղային Կիրակի երեկոյան X ցանցում գրել է. Պաղեստինի հատուկ քնչական կոմիտեի եզրակացությունը, թե Գազայի դեմ պարտադրված պատերազմն իրականում ցեղասպանություն է, կրկնում է այն, ինչ արդեն բազմիցս ասվել է ՄԱԿ-ի իրավասու այլ մարմինների կողմից, ինչպիսիք են Պաղեստինի մարդու իրավունքների հարցերով հատուկ զեկուցողը և արդարադատության միջազգային դատարանը և միջազգային քրեական դատարանը։ Խայտառակ նորությունը Բրիտանիայի կողմից նման բացահայտ ցեղասպանության ժխտումն է։ Նա հավելել է, մարդու իրավունքների պաղեստինյան հատուկ զեկուցողը ցեղասպանության դիահերձում խորագրով զեկույցում նշել է. Իսրայելի կողմից պաղեստինցիների ցեղասպանությունը գաղութատիրական ծրագրի տեսքով պաղեստինի ոչնչացման երկար գործընթացի ինտենսիվ փուլն է։ Ցեղասպանությունը որպես գաղութային մաքրում խորագրով զեկույցում նա ընդգծեց այն կետը, որ մի իրավիճակում, երբ աշխարհն ականատես է լինում առաջին գաղութային ցեղասպանությանը, միայն արդարադատության իրականացումը կարող է բուժել քաղաքական նպատակահարմարությունից առաջացած վերքերի պատճառած խորը վարակը։ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Դեյվիդ Լեմին վերջերս ասել է, որ սիունիստական ռեժիմը Գազայում ցեղասպանություն չի իրականացնում, քանի որ այս ռեժիմի հարձակումների ժամանակ սպանված մարդկանց թիվը չի հասնում միլիոնների։ Լեմին Բրիտանիայի խորհրդարանում ասել է, ցեղասպանության նման արտահայտությունները հիմնականում օգտագործվում են, երբ միլիոնավոր մարդիկ կորցնում են իրենց կյանքը Ռուանդայի և երկրորդ համաշխարհային պատերազմի նման ճգնաժամերի ժամանակ, և այնինչ այժմ օգտագործվում է, նվազեցնում է դրա լրջությունը։
Իրանը գիտելիքահենք ընկերությունների տեխնոլոգիական առևտրային պատվիրակություն գործողելով Երևան ենթաող է ստեղծում իրանական արտադրանքի արտահանումը Հայաստան ընդլայնելու համար։ Գիտության, տեխնոլոգիաների և գիտելիքահեն տնտեսության հարցերով Իրանի նախագահի տեղակալը հայտարարել է, որ այս պատվիրակության գործողման նպատակն է Իրանի տեխնոլոգիական և գիտելիքահեն ձեռքբերումները ներկայացնել Հայաստանում։ Տեխնոլոգիական այս իրադարձության շրջանակներում ընկերությունների համար նախատեսվել են տարբեր ծրագրեր, որոնցից ամենագլխավորը գործարար հանդիպումներն են Հայաստանի Առևտրի Պալատում հայ գործարարների և գործատուների միության հետ հանդիպումը, ինչպես նաև այս երկրում ներդրումների քննարկումը։ Հայաստանում նախատեսվում է 2025 թվականի հունվարի 13-ից 4-որ տևողությամբ անցկացնել իրանական գիտելիքային ընկերությունների ցուցահանդեսը տարբեր ոլորտներում, այդ թվում բժշկական, լաբորատոր, գեղեցկության սարքավորումների ու պարագաների, դեղագործական արդյունաբերության և հիվանդանոց կառուցելու բնագավառներում։
Իրանն ու Ռուսաստանը բանակցում են ռուսական ստանդարտ չափիչով երկաթուղու կառուցման շուրջ։ Ադրբեջանի հետ սահմանին գտնվող իրանական Փարսաբադ քաղաքից մինչև Պարսի ծուցի ափին գտնվող իրանական ամենամեծ նավահանգիստ Բանդար Աբասը։ Այս մասին, ինչպես փոխանցում է 10-ը, հայտարարել է Մոսկվայում Իսլամական Հանրապետության դեսպան Քազեմ Ջալալին, նրա խոսքերը մեջբերել է Իրանի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Բացի ռաշտ աստարա երկաթուղային գծից, ռուսները ցանկանում են ներդրումներ կատարել Փարսաբադից մինչև Բանդար Աբաս ռուսական ստանդարտ չափիչով երկաթուղու կառուցման մեջ, ասել է Ջալալին Թեհրանում Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Փեզեշկյանը նշել է, որ երկաթուղուներին լայնում է հյուսիսից հարավ, օգուտ է բերում երկրի ժողովրդին ու տնտեսությանը և կարող է բավարարել Ռուսաստանի և Իրանի տնտեսական կարիքները և կարգադրել է արագացնել ռաշտ աստարա երկաթուղու կառուցումը։
Ըստ Ալ-Ալամ գործակալության խմբագրի 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից սիոնիստական ռեժիմը Գազայի հատվածում և Լիբանանում 1600 հարձակում է իրականացրել լրագրողների և լրատվական գործակալությունների դեմ։ Երկու շաբթի օրը Թեհրանում պատումների ահաբեկում խորագրով Պաղեստինում 200 նահատակ լրագրողների ոգեկոչման առողջությանը Ալ-Ալամ լրատվական ցանցի գլխավոր խմբագիր Մարիամ Նասրը հայտարարեց, սիոնիստական ռեժիմը մեծ հանցագործություններ է կատարել տարբեր ոլորտներում, որոնց մի մասն է կազմում լրագրողների նահատակությունը։ Ըստ Պաշտուդեի, Նասարն այս միջոցառման ժամանակ հայտարարել է 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից ի վեր սիոնիստական ռեժիմը Գազայի հատվածում և Լիբանանում 1600 հարձակում է իրականացրել լրագրողների և լրատվամիջոցների դեմ և նույնիսկ ոչնչացրել է մանկական հեռուստակայանը։
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրամանագրով հաստատել է երկրի նոր միջուկային դոկտրինը, որը սահմանում է միջուկային զսպման ոլորտում Ռուսաստանի նորացված պետական քաղաքականության հիմքերը, գրում է Կոմերսանտը։ Թարմացված դոկտրինում ընդլայնվել է ռազմական սպառնալիքների ցանկը, որոնց չեզոքացման համար թույլատրելի է միջուկային զենքի կիրառումը։ Դոկտրինում ասվում է, որ միջուկային զենքը ամենավերջին ծայրահեղ և հարկադրված միջոց է երկրի ինքնիշխանությունը պաշտպանելու համար։ Սակայն նոր ռազմական սպառնալիքների և ռիսկերի պատճառով Ռուսաստանը պետք է հստակեցնել դրա օգտագործումը թույլատրող պարամետրերը։ Հրամանագիրն ընդլայնում է պետությունների և ռազմական դաշինքների կատեգորիան, որոնց դեմ իրականացվում է միջուկային զսպում։ Այսպիսով ագրեսիան ցանկացած ոչ միջուկային պետության կողմից, բայց միջուկային երկրի մասնակցությամբ կամ աջակցությամբ կհամարվի նրանց համատեղ հարձակում Ռուսաստանի վրա։
Այսօրվա վերջին լուրի համաձայն սիոնիստական ռեժիմի ընդդիմության ղեկավարը քննադատել է վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի կաբինետը, ասելով, որ Իսրայելի տնտեսությունը փլուզվում է։ Սիոնիստական ռեժիմի ընդդիմության առաջնորդ Յայիր Լապիդը երկու շաբթի գիշերն ասել է, իսրայելցի գերիները մեկ տարուց ավելի գտնվում են դիմադրության ուժերի գերության մեջ։ Իսրայելի տնտեսությունը փլուզվում է, սակայն սիոնիստական ռեժիմի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի կաբինետը ընդունում է օրենք ծառայությունից դասալքության համար ուլտրաուղափառ հրյաններին պատժելու մասին։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Արևմտյան ռազմատենչ թևը ձգտում է Թրամփի վարչակազմին ներքաշել Ռուսաստանի դեմ հակամարտության մեջ։ Այս թեմայով է այսօրվա ամենակատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը երկու շաբթի 2024 թվականի նոյեմբերի 18-ին ռուս-ուկրաինական պատերազմի 1000-երորդ օրվա կապակցությամբ նիստ է անցկացրել։ Փարսուդի հաղորդման համաձայն Բրիտանիայի արտգործնախարար Դեյվիդ Լեմին Որպես խորհրդի հերթական նախագահ այս նիստում ելույթ է ունեցել եւ ընդգծել է, որ Ուկրաինայում պատերազմը ոչ միայն ազ երկրի կամ Եվրոպայի անվտանգության դեմ ուղղված խնդիր է, այլ նաեւ խնդիր է համաշխարհային խաղաղության անվտանգության եւ ՄԱԿ-ի կանոնադրության հիմնարարը սկզբունքների համար։ Եկել է ուկրաինական պատերազմի 1000-րդ օրը, մինչդեռ վերջին զարգացումներից ելնելով, հատկապես Ուկրաինայի արևմտյան զենքով ռուսական տարածքի խորքը գրոհելու թույլտվությամբ մթագնաց հեռանկար է սպասում այդ երկրին։ Ուկրաինայում 2022 թվականի փետրվարի 24-ին սկսված պատերազմի հետևանքով մարդկային եւ տնտեսական հսկայական կորուստներ է կրել այդ երկիրը։ Ավելի քան 11,000 խաղաղ բնակիչ է զոհվել եւ մոտ 25,000-ը վիրավորվել է։ Դա այն դեպքում, երբ իրական թիվը հավանաբար ավելի մեծ է։ Ենթակառուցվածքների ոչնչացումը եւ մոտ 10 միլիոն ուկրաինացիների հարկադիր արտագաղթը, այդ թվում 6 միլիոն 800,000-ի այլ երկրներում ապաստանելը եղել է այն ավերիչ պատերազմի հիմնական հետևանքները։ Ուկրաինան նույնպես դարձել է ականներով ամենաախտոտված երկրներից մեկն աշխարհում։ Ըստ հաշվարկների, Ուկրաինայի վերականգնման համար պահանջվում է $500 միլիարդ 10 տարվա ժամկետով։ Միևնույն ժամանակ, պատերազմի երկու կողմերից յուրաքանչյուրը, Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան, պնդում են, որ հակառակ կողմին մեծ թվով մարդկային զոհեր են պատճառել եւ ոչնչացրել են նրանց մեծ քանակությամբ զինտեխնիկան։ Այժմ թվում է, թե աստիճանաբար էական փոփոխություններ են տեղի ունենում ուկրաինական պատերազմի համատեքստում, այս փոփոխություններ, որոնցից ամենագլխավորը Դոնալդ Թրամփի վերընտրվելն է, երբ 2024 թվականի հունվարի 20-ին նրա նախագահության երկրորդ շրջանի մեկնարկը եւ ուկրաինական պատերազմի նկատմամբ նրա մոտեցումը, ընդ որում Կիևին աջակցող եվրոպական երկրները, հատկապես Գերմանիան, հասցել են այն եզրակացության, որ այլևս հնարավոր չէ, ինչպես նախկինում, շարունակել պատերազմը Ուկրաինայում։ Հաշվի առնելով իր նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ Թրամփի բազմատիվ եւ խիստ քննադատությունները ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերաբերյալ Վաշինգտոնի քաղաքականության, հատկապես $10 միլիարդ ռազմական եւ սպառազինական օգնություն տրամադրելու դեմ, ՆԱՏՕ-ի եվրոպացի անդամների մտահոգությունը մեծացել է Ուկրաինայի եւ ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետ կապված Թրամփի վարչակազմի քաղաքականության վերաբերյալ։ Թրամփը քննադատել է Ուկրաինային տրամադրվող օգնության ծավալը եւ նախկինում Ուկրաինա խաղաղ Վլադիմիր Զելենսկին անվանել է ամենամեծ վաճառողը երկրի երեսին։ Մեկ այլ կարևոր եւ ճակատագրական իրադարձություն է Միացյալ Նահանգների նոր եւ համաձայնեցված քայլը Բրիտանիայի եւ Ֆրանսիայի հետ միասին։ Այն է, արևմտյան զենքերով, այդ թվում 300 կիլոմետր հեռահարությամբ Ակթոմս եւ ավելի քան 500 կիլոմետր հեռահարությամբ Storm Shadow հրթիրներով Ռուսաստանի խորքերը հարձակվելու թույլտվությունը, ինչը համարվում է նոր եւ վտանգավոր իրադարձություն Ուկրաինայի պատերազմում։ Թեև դա ընդառաջվել է Կիևի կողմից, սակայն Ռուսաստանը լուրջ նախազգուշացումներ է տվել այս գործողության հետևանքների վերաբերյալ։ Կարևորն այն է, որ Դոնալդ Թրամփի նախագահության երկրորդ ժամկետում ուկրաինական պատերազմին Միացյալ Նահանգների մոտեցման հնարավոր փոփոխությունից վախեցած Եվրոմիությունը ողջունել է այդ վտանգավոր որոշումը։ Այս կապակցությամբ արևմտյան լրատվամիջոցները հայտնել են, որ Բրյուսելում կայացած նիստում Եվրոմիության արտգործ նախարարների կողմից Ջո Բայդենի որոշման ընդունումը թույլ է տալիս Ուկրաինային օգտագործել հերահար հրթիրներ Ռուսաստանի տարածքում տարբեր թիրախների վրա հարձակվելու համար։ Հանգակին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնի հայրեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը Թեհրանում ժամը 19:23։ Ձեզ համար սիրով աշխատում են Չողի Քեշիշյանը եւ Արթին Ալավերդյանը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք տարբեր թեմաներ շոշափող հաղորդումներ, այդ թվում Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ, Հոլիվուդ կատ, Իրանի պատմական գանձերի հետքերով հիշարժան հանդիպում, Իրանի ավանդական երաժշտությունը եւ այլն։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Ռոբերտ Աթայան. Ասում են, որ երբ բարերը լռում են եւ այլևս ի վիճակի չեն մեկնաբանել մարդկային ապրումներն ու զգացումները, երաժշտական հնչյուններն գործի են անցնում եւ փորձում են լրացնել այդ բացը։ Նվիրյալ արվեստագետները իրենց կյանքը մաս առ մաս ստեղծագործությունների միջոցով բաշխում են ժողովրդին։ Արվեստի իրական նվիրյալները սովորաբար քիչ են լինում, բայց հենց այդ քչերի գոյությունն էլ բավական է, որ արվեստը շարունակի իր կյանքը մարդկային կյանքում։ Քանակը երբեք որակ չի ներկայացնում, սակայն երբ ունենում ենք որակյալ քանակ, այդ ժամանակ ամեն ինչ իր տեղում է, եւ մենք կարող ենք դրանով կատարել նոր հայտնագործություններ արվեստի ցանկացած ոլորտում։ Այո, այդպիսին արվեստի իսկական ստեղծագործությունը, այն իր մեջ գաղտնաբար պահում է ապագա արվեստի գործիչների եւ արվեստագետների ճանապարհային քարտեզը, որ նրանք անշուշտ պիտի բացահայտեն այդ ստեղծագործություններով, քանի որ յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանի արվեստի իսկական ստեղծագործությունը մարդկային կյանքի, զգացումների, ապրումների, պատմության եւ այլնի խտացումն է։ Այն մի կախարդական աշխարհ է այս աշխարհում, որտեղ ոչ բոլորին է վիճակված ներս մտնել ու գտնել այնինչ որոնում էին, քանի որ արվեստի աշխարհը իր գաղտնիքները պարզում է իրեն հարազատ դարձած ու նվիրված մարդկանց։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի այս թողարկումը նվիրված է երաժշտագետ, կոմիտասագետ, կոմպոզիտոր, ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ, արվեստագիտության թեկնածու, պրոֆեսոր, երաժշտահասարակական գործիչ Ռոբերտ Աթայանին։ Ռոբերտ Աթայանը ծնվել է 1915 թվականի նոյեմբերի 7-ին Իրանի Թեհրան քաղաքում։ Նա բանաստեղծ Արշակ Աթայանի որդին է։ Նախնական կրթությունը ստացել է ծննդավայրում, ապա տեղափոխվել են Խորհրդային Հայաստան։ 1934-35 թվականներին Ռոբերտը հոր հետ անհիմն բռնադատվել եւ մոտ 6 ամիս անցկացրել է Երևանի բանտում, այնուհետև 3 տարի շարունակ գտնվել է ՀԽՍՀ ներքին գործերի ժողովրդական կոմիսարիատի հսկողության ներքո։ 1941 թվականին Ռոբերտ Աթայան ավարտել է Երևանի կոնսերվատորիայի ստեղծագործական դասարանը։ 1944 թվականից Ռոբերտ Աթայանը դասավանդել է նույն կոնսերվատորիայում, որտեղ եղել է երաժշտության տեսության ամբիոնի վարիչը, իսկ 1977 թվականից ստացել է պրոֆեսորի կոչում։ 1962 թվականից եղել է երաժշտության տեսության եւ ստեղծագործության ամբիոնի վարիչ։ Ռոբերտ Աթայանը ուսումնասիրել է հայկական, ժողովրդական եւ միջնադարյան երաժշտություն, խազային նոտագրություն, կազմել եւ խմբագրել է Կոմիտասի երկերի ակադեմիական հրատարակությունը, գրել կամերային, գործիքային եւ վոկալ երկեր, մշակել ժողովրդական եւ գուսանական երգեր, միջնադարյան մեղեդիներ։ Կոմիտասի մշակած Անուշ օպերայի մասին լսենք Ռոբերտ Աթայանին։
Միակ երական ներդրումը, որ այդպես մեզ տալիս էր, այն է, որ Կոմիտասի օպերայում օգտագործել է հայ ժողովրդական նվագարաններ, մասնավորապես ծերունիներ։ Հետագայում հայտնաբերվեցին այլ ծրագրեր, նյութեր բարոյական հարստացան։ Նաև ինչերում այն ժամանակին եվարդերի չի հայտնաբերվել, այնուամենայնիվ այսօր հավաքված նյութերի հիման վրա հնարավոր է Կոմիտասի աշխատանքի մասին ճիշտ տեսած ամբողջ պատկերացում կազմել։ Ինչպես հայտնի է Սովարես Թումանյանի Անուշ պոեմի մյուսով օպերա ստեղծելու գաղափարը, Կոմիտասին ծվել է իշխանուհի Մարիամ Թումանյանը 1906 թվականին։ Տարիներ հետո Մարիամ Թումանյանի նկուշերում գրել է, թե միշտ երազել է լսել հայկական օպերա, որի հետո անդամությունը և հետ իրակիտունը լինել զուտ լողորդական։ Այսել ունեմ են այդական և լողորդական։ Եթե իսկանինի այդպես է երազվել, և կոնսածին ողաց նամալում իր առաջարկել ենց այդ պոսկերով է կրակել են, ուրեմ պետք է ասել, որ նա երազանքը լիովին համընկել է հարգային ժողովրդական օդրային կազմամբ կոմիտասի մոտեցմանը։ Իսկ կոմիտասի մոտեցումը լուրջ էր և իր ժամանակի համար ստեղծագործական կարևոր նորույթ էր։ Այդ նոր տիպի ստեղծագործությունը պետք է հնարավորին շատ դեռ լինել եվրոպական օդերայի պայմանականություններից, իդեպ ասենք, որ ինչ որ քաղօդերա չէր անվանում, այդ ստեղծագործությունը բոլոր տեսակետներից պետք է լինել ժողովրդական կյանքի, այդ կյանքի գեղարվեստականության անմիջական վերարտադրությունը, գլխավորապես հենց ժողովրդական գեղարվեստական միջոցներով։ Կոմիտասը ստեղծում է լիակատար վարիրականության։ Թումանյանի պոեմն այդ բանի համար նա լակած նուրջ տվեց։ Պոեմին հետրելով նա փորձում է մի երաժշտական մեջևս հերոսների մարտակերտի նրանց մուսականության տեսակին և այդ մուսականության ասարիման եղանակներին հաղորդել առավել արժանահավատություն։ Այն ասիկյանի, որ ինքը Կոմիտասը իրավունք ունենալու թե այդ գործը նա տեղի առել այդ կրթության սերանդին անձամբ այնպես, ինչպես երկում են ժուրերը։ Այս խոսքերը Կոմիտասը դրել է երիտասարդ ժողովրդական երկրի ժողովածուի առաջապատմամբ։ Կոմիտասը մեծ բանաստեղծին բանաստեղծականություն է ցայտնում հատկապես Գալդորի ուսումնասիրել տեղական փոթակության ցայնաստիճանը եվրոպական տեղնով դաշտեր ինտոնացիան և դրա հարկանիշները սկսեորել իր ստեղծագործականներ։ Կոմիտասի այսի մոտեցումը մտածածին չէ, նրա պատկերացմամբ այսպիսի ժողովրդական օպերա այ ժողովրդական երկարվեցիներ որոշակին հիմքեր ունի։ Նա նկատում ուներ ճյուղական ցանական տոնախմբությունները, նույն ճանգրումները, կարտանիշները, հուղարտավորությունները, ինչու չէ նաև աշխատանքային որոշ պահերը, ես ինքնաբերաբար Երևան ընկալիս երկրի ընդարձակ սարքեր և դրանք մեր ներսին հաջորդելով գոյացնում են խոշոր կառուցվածքի երաժշտական ու երաժշտադրամատիկական ստեղծագործություն։ Կոմիտասի նպատակը, սակայն, ժողովրդականի պարզ ընդօրինակումը ամբողջովորում չէ։ Նա ձգտում է ժողովրդական իմպրովիզացիայի գործին ուշող պարտությունը ստեղծագործողին ընդարձակել, ծառայեցնել բանաստեղծական միացական սյուժեի և դեր հանել պրոֆեսիոնալ թեմա։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ռոբերտ Աթայանը պարգևատրվել է պատվոնշան շքանշանով։ 1962 թվականին նա արժանացել է Հայաստանի արվեստի վաստակավոր գործչի կոչման։ Ռոբերտ Աթայանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված միջոցառման ընթացքում երաժշտագետ Հասմիկ Հարությունյանը իր ելույթում ասել է. Կոմիտասյան ոգու ու մտքի արգասիքն էր նաև Ռոբերտ Աթայանի հայ միջնադարյան խազային նոտագրության պատմատեսական քննասիրությունը, որտեղ հանգամանորեն և գիտական բացառիկ ճշգրտությամբ բացահայտվել են երաժշտական խազագրության երկու շարականի խազերի և մանրուսման խազերի համակարգերի ձևավորման, դրանց կիրառման և ճգնաժամի հասնելու պատմական փուլերը։ Կոմիտասյան սկզբունքներին հետամուտ նա նաև խորապես ուսումնասիրեց հայ ժողովրդական երգարվեստի հատկապես տեսական խնդիրները և հանդես եկավ բազմաթիվ հրապարակումներով։ Նրա տեսադաշտում էին նաև հայ խմբերքային արվեստի զարգացման խնդիրները, որոնց թվում առաջնահերթ էին Կոմիտասյան խմբերքերի երաժշտավոճական առանձնահատկությունների յուրացումն ու հանրահռչակման ուղիները։ Ռոբերտ Աթայանը եղել է այն բացառիկ երաժշտագետներից, որ իր կոմպոզիտորական գործունեության կողքին խորապես ուսումնասիրել է հայ երգն ու երաժշտությունը։ Աթայանը համոզված էր, որ քաղաքային ժողովրդական երաժշտությունը նույնպես շափելի դեր ունի ազգային երաժշտարվեստի և ազգային ինքնության արժեքային համակարգում ի հակակշիր այն տեսակետի, որ միայն գեղչկական երկերաժշտության մեջ են խտացած ազգային երաժշտական լեզվի մաքրամաքուր տարերը։ Այսպես են արտահայտվել երաժշտագետները Գյումրիում նրա ծննդյան 100-ամյակին նվիրված երեկույթի ընթացքում։ Ռոբերտ Աթայանի կատարած ուսումնասիրությունների և գրած գրքերի ու հոդվածների ցանկը 23 էջերից կազմված մի պրակ է։ Այստեղից էլ պարզվում է նրա աշխատասիրության ու հայ երաժշտությանը նվիրված աստիճանը։ Բարեկամներ, 2021 թվականին կոմիտասագետ Լուսինե Սահակյանը հրատարակել է Ռոբերտ Աթայանին նվիրված «Ռոբերտ Աթայան. Մեծ նվիրումի պատմության գիրքը»։ Գրքի շնորհանդեսին ներկային անվանի երաժիշտներ։ Այժմ ձեզ ենք ներկայացնում շնորհանդեսի ռեպորտաժից մի կարճ հատվածի ձայնային տարբերակը։
Երևանյան կոնսերվատորիան իր 100-ամյակի միջոցառումների շրջանակում ներկայացնում է հայ երաժշտագիտության երախտավոր կոմիտասագետ, կոմպոզիտոր և մանկավարժ Ռոբերտ Աթայանին նվիրված գիրքը, որը հրատարակության է նախապատրաստել և ծանոթագրել կոմիտասագետ Լուսինե Սահակյանը, Մարտ ինստիտուտ մաթեմատիկական մտածողությամբ գիտնական և նվիրյալ կոմիտասագետ։ Լուսինե Սահակյանը փաստում է, բոլոր դիտխոսներն ու մրցանակները չէին բավականացնի նրան արժևորելու համար։
Ռոբերտ Աթայանը շարքային գիտ նական չէր։ Ես կասեի, նա մեր հայ երաժշտագիտության Հրաչի Աճարյանն է, որ մեզ տվել է բազմաթիվ բանալիներ գիտական նորանոր բացահայտումների համար։
Գրքում ներկայացվում են ոչ միայն Աթայանի անհայտ հոդվածներն ու անտիպ զեկույցները, այլև Կոմիտասին առնչվող նորահայտ փաստեր, նամակներ, հուշագրություններ։ Լուսինե Սահակյանը տևական ժամանակ ուսումնասիրել է Աթայանների ընտանեկան արխիվն ու գրականության և արվեստի թանգարանի ուսումնասիրված նյութերը։ Բոլոր նորահայտ նյութերը գալիս են դրացնելու Աթայանի ահռելի գիտական ժառանգությունը, որի միջոցով երաժիշտների տարբեր սերունդներ բացահայտել են Կոմիտասի ֆենոմենը։
Մենք բոլորս բացել ենք կանաչվեց հատորյակը և բոլոր կատարող երաժիշտներս և մենակատարները և երգչախմբերը ծանոթացել են Կոմիտասի ժառանգությանը հենց Ռոբերտ Աթայանի վեցհատորյակի շնորհիվ։
Ռոբերտ Աթայանը Կոմիտասին կապված էր ոչ միայն իր մասնագիտական ամբողջ գործունեությամբ, այլև ժառանգականության ուրինաչափությամբ։ Նրա պապը և հայրը Կոմիտասի սանը լինելու բարեբախտությունն են ունեցել և երգել են նրա երգչախմբում, և բնավ պատահական չէ, որ Կոմիտասի ժառանգության համակողմանի ուսումնասիրությունը դարձավ Աթայանի կյանքի գործը։
Միայն իր մատենագիտական աշխատությունների ցանկը կազմում է 23 էջ։ Նրա ուսումնասիրությունները գիտական, նրա թերթերում հրապարակված հոդվածները, հանրագիտարաններում, զեկույցները ամբողջ աշխարհում մի ողջ ինստիտուտի գործ է արել Ռոբերտ Աթայանը իր կենսագրության օրոք։
Կոնսերվատորիայի մարժանին են մատուցում ոչ միայն կոմիտասագետին, այլև երաժշտանոցի նվիրյալ դասախոսին, որի կեսդարյա ներկայությունն այստեղ գիտնականի և մանկավարժի արժանապատվության խորհրդանիշի է վերածվել։ Նունե Ալեքսանյան, Տիգրան Բաբայան, լուրեր։
Հարգարժան բարեկամներ, տեսանյութը ամբողջությամբ կարող եք դիտել YouTube-յան էջում, որտեղ արդեն նշված է հասցեն։ Վերջում թանկագին բարեկամներ ներկայացնում ենք Ռոբերտ Աթայանի երկերի մի բաժինը միայն։ Երկեր առանց նվագակցության, Երևան, սովետական գրող, 1983 թվական, կոմիտասական, ԳԱ հրատարակչություն, 1981 թվական, քրդական ժողովրդական երգեր, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1983 թվական, քրդական ժողովրդական երկարվեստը, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1976 թվական, ժողովրդական երաժշտության ուսումնասիրումը, տարածումն ու հավաքումը Հայաստանում, Երևան, 1973 թվական, Ալեքսանդր Սպենդերյան կոմպոզիտորի մասին, Երևան, 1971 թվական, երկերի ժողովածու, Երևան, սովետական գրող, 1969 թվական, երաժշտության դասավանդման մեթոդիկա, ձեռնարկ, միջնակարգ դպրոցների երաժշտության ուսուցիչների համար, Երևան, լույս, 1969 թվական, Գուսան Հավասի, կյանքը և ստեղծագործությունը, Հայ Պետրատ, 1963 թվական, երաժշտության տարրական տեսություն, դասագիրք, երաժշտական դպրոցների և ուսումնարանների համար, Երևան, Հայ Պետրատ, 1962 թվական, Կոմիտաս, կյանքը, գործունեությունը, ստեղծագործությունը, Երևան, Հայ Պետրատ, 1961 թվական, Հայկական խազային ՀՍՍՌ ԳԱ հրատարակչություն, 1959 թվական, երաժշտական դաստիարակության մեթոդիկան Մասսայական դպրոցներում, Երևան, 1959 թվական, Հայ երաժշտության պատմության ակնարկներ 19-ից 20-րդ դարում մինչ սովետական շրջան, Երևան, Հայ Պետրատ, 1959 թվական, երաժշտական գրագիտության և երգի ձեռնարկ տարրական դպրոցի առաջինից 4-րդ դասարանների համար, Երևան, 1958 թվական, դասագիրք երաժշտության տարրական թեորիայի, Երևան, 1957 թվական, Կոմիտասը և Հայ երաժշտական մշակույթը, Երևան, 1956 թվական, Հայ կոմպոզիտորներ, Երևան, 1956 թվական, Աստղաձոր քայլերք փողային նվագախմբի համար, պարտիտուրա, Երևան, Հայ Պետրատ, 1955 թվական. Հարգարժան բարեկամներ, Ռոբերտ Աթայանը մահացել է 1994 թվականին 78 տարեկան հասակում Միացյալ Նահանգների Լոս Անջելես քաղաքում, թաղված է Երևանում։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շաբաթվա ամփոփում։
Յեմենի վրա Միացյալ Նահանգների և Բրիտանիայի հարձակումները և Անսարուլլահի հրավերը Համասի առաջնորդներին։ Ամերիկյան և բրիտանական ագրեսոր կործանիչները կրկին ռմբակոծել են Յեմենի արևմուտքում գտնվող Հոդեյդա նահանգը։ Յեմենի լրատվամիջոցների փոխանցմամբ բրիտանական և ամերիկյան կործանիչները երեքշաբթի առավոտյան երեք հարձակում են իրականացրել Հոդեյդա նահանգի հարավային Ալ Թահիտա հատվածում գտնվող Ալ Ֆազե շրջանի վրա։ Ինչպես նշում է Pars Today-ը, Միացյալ Նահանգները և Բրիտանիան վերջին օրերին մեծացրել են Յեմենի վրա հարձակումների ինտենսիվությունը։ Երկու շաբթի օրը բրիտանական և ամերիկյան կործանիչները թիրախ են դարձրել նաև Եմենի, Սադա և Ամրան նահանգների բազանները։ Այս առնչությամբ Ալ Մասիրա հեռուստա ալիքը հաղորդել է, որ Միացյալ Նահանգներն և Բրիտանիան 7 հարձակում են իրականացրել Ամրան նահանգի Հարֆ Սուֆյան քաղաքի վրա և 2 հարձակում Սադա նահանգի Սաֆրա քաղաքի Ալ Ռահբա շրջանի վրա։ Եմենի մայրաքաղաք Սանան վերջին օրերին նույնպես ենթարկվել է ամերիկյան և բրիտանական կործանիչների հարձակմանը։ Կիրակի օրը ամերիկացի և բրիտանացի ագրեսորները համատեղ գործողությամբ մի քանի անգամ թիրախ են դարձրել Ամրան նահանգի Սուֆյան քաղաքը և Եմենի մայրաքաղաք Սանայի Սենհան շրջակենտրոնում գտնվող Ալ-Հաֆա շրջանը։ Այս հարձակումներն իրականացվում են Գազայի հատվածում և Լիբանանում Պաղեստինի ժողովրդին ուղղված Եմենի ժողովրդի և կառավարության համակողմանի աջակցությունը կանխելու նպատակով։ Եմենի պատասխանը Միացյալ Նահանգների և Բրիտանիայի ագրեսիային հարձակում Նահալ Սուրիկ Բազայի վրա։ Եմենի զինված ուժերի խոսնակը հայտարարել է, որ այս երկրի զինված ուժերը ի պատասխան ամերիկացի ու բրիտանացի ագրեսորների վերջին օրերի հարձակումներին Պաղեստին 2 բալեստիկ հրթիռով թիրախ են դարձրել օկուպացված Պաղեստինում Յաֆայի հարավ արևելքում գտնվող Նահալ Սուրիկ բազան։ Եմենի զինված ուժերի խոսնակ Յահյա Սարի խոսքով այս գործողությունը հաջող է անցել և հանգեցրել է Նահալ Սուրիկ բազայի տարածքում հրդեհի բռնկման։ Թանգակին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Ձեր ընդդրությանն ենք հանձնում Եմենի վրա Միացյալ Նահանգների և Բրիտանիայի հարձակումները և Անսարուլլահի հրավերը Համասի առաջնորդներին խորագրով հոդվածը։ Եմենցիները դիմելով Համասին ասել են, ձեզ ցանկացած պահի կընդառաջեն Եմենում։ Մեկ այլ նորությունն այն է, որ մինչ ամերիկյան և եբրայական լրատվամիջոցները լուրեր էին տարածում Թուրքիայում և Կատարում Պաղեստինի իսլամական դիմադրության շարժման Համասի անդամների գրասենյակների փակման մասին, Եմենի ժողովուրդը և այս երկրի զինված ուժերը շարժման առաջնորդներին հայտնեցին, որ նրանց Եմենում կընդառաջեն ցանկացած պահի և առանց որևէ սահմանափակության։ Եմենի Անսարուլլահ շարժման առաջնորդ Աբդուլ Մալիկ Բադրեդդին Ալ Հութին և Եմենի այլ պաշտոնյաներ Համաս շարժման առաջնորդներին հայտարարել են, որ Եմենի ժողովուրդը կընդառաջի Եմենում Համասի բոլոր ուժերի բնակությունը հաստատելը, ջիհադի շարունակականությունը և նրանց հետ համագործակցությունը, իհարկե, երբ Համասը դա անհրաժեշտ կհամարի։ Այն պնդումը, թե Կատարի իշխանությունները Համասին կոչ են արել հեռանալ Դուհայից, այն դեպքում է առաջ քաշվել, երբ իսլամական դիմադրության շարժման Համասի պաշտոնական աղբյուրը այս պնդումը անհիմն է համարել։ Եմենի զինված ուժերը կարևորում են Պաղեստինին և Լիբանանին աջակցելը։ Եմենի զինված ուժերը հայտարարել են, որ ի պատասխան Գազայում և Լիբանանում սիոնիստական թշնամու հանցագործություններին իրենք կշարունակեն իրենց ռազմական գործողությունները օկուպանտների դեմ, և այս գործողությունները կդադարեցվեն միայն այն ժամանակ, երբ կավարտվի Իսրայելի զավթիչ ռեժիմի ագրեսիան և կդադարեցվի Գազայի հատվածի շրջափակումը։ Եմենի վրա ամերիկացի և բրիտանացի ագրեսորների հարձակումներն իրականացվում են ի պատասխան այս երկրի բանակի գործողություններին Կարմիր ծովում, Բաբալ Մանդեբում և միջերկրական ծովում սիոնիստական ռեժիմի հետ կապված նավերի դեմ և սիոնիստական ռեժիմին ծովային շրջափակումից փրկելու նպատակով. 2023 թվականի նոյեմբերից ի վեր Եմենի զինված ուժերն ի աջակցություն Գազայի հատվածում պաղեստինցիների տասնյակ հրթիռներով և անօթաչու թռչող սարքերով հարձակումներ են իրականացրել սիոնիստական ռեժիմի հետ կապված առևտրային նավերի վրա։ Հանգակին բարեկամներ, ձեզ հետ էր Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, որի պաշտոնական կայքեջն է iranradio.ir/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, տերն ընձեզ։